galabona aksan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab isniin ah bisha juun ee sanadka 2024kana waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo ee galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ilaa iyo 35,000 oo arday oo maanta muqdisho u fariisata imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka 8-aad.
15,541 weeye gabdhaha maaragtay imtixaanka saaka ka qayb galaya, wiilashuna waa 19,766 arday. guud ahaanna tiradoodu waa intaa hadda idiin soo sheegay 35,307 arday.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan iscafinta iyo ahmiyadda ay u leedahay colaadaha, gaar ahaana bulshada Soomaalida.
wiilkayga halka wiilaan ka qabay afar gabdhoodan baal allah ii daayo sidka asooska socdaan la dilay, sabab loo dilay ma yaqaano, sabab wax loo qabtay lama yaqaano. haddana farabatan oo ku fiiqay hibe la dilay kanaa dilay. marka annaga haddiiba ilaahay xisaabtiisa wiilkan uu tago soo noqonayno, qofkan iscafiyan uusan la dhihin, hadda xisaabta ilaahna laga fakaraynaa jirto.
qodobadaasi iyo warar kaleo barnaamijkii ciyaaraha iyo kuwo kale ay ku jiraan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamkoon idiin akhriya. xisbiyada midigta fog ayaa guulo waaweyn waxa ay ka gaareen doorashada baarlamaaniga ah ee midooda yurub, iyaga oo guuldarooyin waaweynna u saariyey dhabarka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz, iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha Austria Karl Nehammer. dalka Faransiiska, xisbiga midigta fog ee NRT loo yaqaanayo hogaamiso Marine Le Pen ayaa guulo ka soo hoyay arrintaasi oo sababtay in madaxweyne Macron uu xalay kala dara golaha baarlamaanka, kuna dhawaaqay doorashada baarlamaaniga oo waqtigeeda laga soo horumarinayo. tallaabadaasi ayaa loo arkaa qaraska tuurnimo siyaasadeed oo uu ku kacay Macron maadaama xisbigiisa uu doorashada axaddii kala kulmay jab weyn oo kasoo wajahay halkaasi. haddii uu lumiyo doorashada uu ku baaqay ee 30 June, waxaa suurtagal noqon doonta inuu xilka ka dego 3 sano ka hor inta aanan la gaarin dhammaadka muddo xileedkiisa oo ku eg sanadka 2027. dalka Jarmalkana waxaa guulo lama filaan gaaray xisbiga midigta ee AfD, kaasi oo kasoo kabtay fadeexad haraysay musharaxiintooda ugu sarsareeyey. xisbiga ayaa helay 17.5% codadkii la tiriyey, iyadoo marka loo eego doorashadii 2019 haatan ay ka sarreeyaan 11%. xisbiga hogaamiyaha dalka Jarmalka Scholz ee Social Democratic ayaa isna waxa uu ka hoos maray midigta, iyadoo oo markaasina uu guuldarro siyaasadeed ay kasoo gaartay halkaasi. dhanka kaletana xisbiga midigta fog ee ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa isna sii xoojiyey kuraastoodii baarlamaanka Yurub kadib markii ay guulo waaweyn ay kasoo hoyeen dalkaasi Talyaaniga doorashadiisii dhowaantaan dhacday. maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku dhow yahay inuu dhammaystiro heshiiska lala galayo Sacuudi Arabiya, kaasi oo uu ballan qaaday in Mareykanku uu ku daafaco boqortooyada, isla markaasina qayb ka ah heshiiska looga gol leeyahay dhiirigelinta xiriirka diblomaasiyadeed oo dhex mari kara Riyaad iyo Israa'il. waxaana sidaasi axaddii qoray wargeyska Wall Street Journal ee soo xiganaya sarkaal Mareykan iyo sidoo kaleeto kuwo kale Sacuudiyiina. heshiiskan suurtagalka ah oo ay si weyn uga shaqeysay Mareykanka iyo mas-uuliyiin kaleeto oo reer galbeed ah ayaa toddobaadyo waxa uu ahaa mid lasoo waday, waxaana qayb ka ah markaasi xirmo ballaaran oo ay ku jiraan heshiisyo nukliyeera oo dhex mara Mareykanka iyo Sacuudiga, tallaabooyin loo qaadaya dhismaha dowlad Falastiin iyo sidoo kaleeto soo afjarista dagaalka Gaza ka socda halkaasi, oo dadaallo xabad joojin ah oo bilo socday ay ku guuleysteen in ay nabad ka keenaan ku guul dareysan aan raahdin ansixinta heshiiskaasi oo Wall Street Journal uu soo qaatay wargeyska la yiraahdo ayaa waxa loo yaqaanaa heshiiska isbahaysiga istaraatiijiga ah wuxuuna u baahnaan doonaa 3 meelood 2 meelood codadka aqlabiyadda sanadka Mareykanka si markaas loo ansixiyo taasi oo ay adkaan doonto in la helo hadii aan heshiiskaasi lagu xiriirin xirirka dhexmari kara Israa'iil iyo Saudiga oo muqda heshiiskaasi ayaa qayb ka ah waxa loo qaabeeyay in uu egyahay ayaa la yiraahdo heshiis amni wada jir ah oo Washington ay la gaarisay Japan sida uu wargeysku soo xigtay asagoo markaasi xiganaya saraakiil Mareykanka iyo Saudi Arabia ka wada tirsan Israa'iil ayaa waxa ay xoojisay duqeymaheeda qarsoodiga ah ee Suuriya ee dhanka goobaha hubka wadooyinka saadka iyo sidoo kale taliyaasha xiriirka la leh Iran todobada mas'uul ee gobolkaasi ka tirsan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ka hor hanjabaada buuxda ee weerarkaasi ah lagu qaaday xulufada muhiimka ee Tehran ee ururka Hezbollah ee Lubnaanta weerarkan cirka oo dhacay labadii bishan aynu ku guda jirnay June ayaa lagu dilay 18 qof oo ku jiro taliye ka ahaa ilaalada kacaanka Iran meel sare kaasi oo lagu beegsado goob hubka lagu keediyo oo qarsoodi ah oo ku dhow Xalab saddex kamida ila wareedyada ayaa sheegay sidaasi bishii Mayna weerar xagga cirka ah ayaa lagu qaaday kolonyo baabuur ah oo ku sii jeeday Lebanon oo markaasi waday qaybo kamid ah sida la sheegay gantaalo iyo saraakiil ka tirsan Hezbollah sida warku uu sheegayo dawladda Switzerland waxa ay sheegtay isniinta maanta ta ah in 9 waddan iyo sidoo kale to urac caalami ah ay ka qayb gali doonaan shirka nabadda Ukraine-kaasi oo ka socon doona halkaasi muddo 2 bisha ah. Switzerland ayaa waxa ay sheegtay in ka bar dalal ka yimaaday shirkaasi ay yihiin kuwa ka yimid wadamada Europe iyo gobolka intiisa kale to waxaana ujeedada ay tahay sidii geedi socodka nabadda loo taageeri lahaa Ukraine. Wararka soo baxay wada hadalladaasi waxaa dawladda lagu sheegay in shirkaasi nabadda looga gol leeyahay inuu noqdo gobol xaar mid looga dhigayo siyaasad lagu soo maareeyo xaaladda u baahan cadaaladda iyo degaraanshiyaha ee Ukraine iyadoo sidoo kale tana la raacay ayaa la yiri qawaaninta caalamiga ah ee qaramada midoobay u degan. Switzerland ayaa waxa ay marti gelinaysaa shirkan kadib markii uu codsi uga yimid madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky. Ruushka ayaa hadaba ah dalka kali ah ee Yurub ah oo aanan ka qayb gelin heshiiskan. Warkii dunidana waa naga intaa. Sabinteena tooska idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa dhageysanaysaan aan ku bilowna ah magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga dugsiga dhexe ee fasalka 8aad waxaana imtixaankaasi ka qayb qaadanaya arday tiradoodu ay kor u dhaafayso 35,000 oo arday kuwaas oo imtixaanka ku galaya 93 xarumood warbixintan sidoo Muqdisho uga soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse
imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe ee fasalka 8aad ayaa maanta ka bilowday gudaha magaalada Muqdisho imtixaankan ayaa waxaa u fariistay arday tiradoodu gaarayso 35,307 arday kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana imtixaanka lagu galayaa 93 xarumood sida uu ku waramayo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo oo isagu maanta imtixaanka daahfuray
ardayda saaka imtixaanka u fariisanaysa gobolka Banaadir dugsiga dhexe hoose waa tirada guud waxa weeye 35,307 arday ayaa saaka imtixaan u fariisanaysa waxaa gabdha ah 15,541 weeye gabdhaha maaragtay imtixaanka saaka ka qayb galaya wiilashuna waa 19,766 arday guud ahaana tiradoodu waa intaa hadda inii soo sheegay 35,307 arday ayaa imtixaanka saakin u fariisanaysa sanad dugsiyeedka fasalka 8aad waxaa imtixaanka lagu galayaa 93 xarumood ayuu ka dhacayaa imtixaankan hadda aan halkan ku furo 93 xarumood oo ku taala gobolka Banaadir ayuu imtixaankan saaki ka furmayaa dugsiyada ardadaas ay ka kala imaanayaan hadda cadadkooda soo sheegay oo 35,307 arday ah كنتم يلح دكسي أي كسعلا أي أرض الله سوكا كالتميد مركا باهية قارة داد قباجرة وأيوغونا ماركا أرض الله ساك امتحانك قليل إذا كميدة وتريني ودبود أي تأفرتني كو
حرمها لغو قليل امتحانك أي أوحا كميدة جامعة دا أمدة وحانا قدوميها جامعة دا سي حسن عثمان قعل وتلوين أسوجي دي معلمين تا امتحانك قاضي سا
waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyno maamulka gobolka Banaadir soo u maraqaati uu noqdo kaalinta jaamacadda umad ay ka qaadanayso in imtixaanadaas la fududeeyo waxaan ugu baaqayaa dhamaan macallimiinta ilaalinaysa imtixaankaas in ardaydan oo arday yar yar laga yaabo in soo saaka in soo raan baawur soo raan dad soo raan soo quraan oo daalan yahay baahan yahay waxa loo baahan yahay in ardaydaas loo dhimriyo oo arday yar wali wax ma garto marka waxaan rajaynayaa in dhamaan ilaaliyayaashu ay ku baraarugaan ardaydaas ay raftaa sidoo kale macallimiinta imtixaanka ilaalinaysa iyagana waxa la rabaa in si hufnaan ah ay u qaadaan imtixaankaas maqsad walba meesha ay leedahay ay geliyaan
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed yuusuf nuur ayaa ugu dambeyntii sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ku dadaalayo in imtixaanka uu qaab nabdoon ku soo gabagaboobo
gobolka Banaadir suurto gelinaya in imtixaankaas uu ku dhaco si nabad leh iyo amni ah waxaa kaloo aan mahad ugu celinaynaa ilaaliyaasha iyo kormeerayaasha raba in imtixaankan suurto geliyaan inuu lagu qaado si nabad oo hufan leh oo maaragtay ardaydaas ay imtixaankaas ugu qaadan karaan
waa sanadkii shanaad ee uu maamulka gobolka Banaadir maamulayo imtixaanka shahaadiga kama dambaysta ah ee dugsiyada dhexe fasalka 8aad xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
gobolka waqooyiga Darfur ee dalka Suudaan dad barakacyaal ah iyo dhaqaatiir ayaa sheegay in ciidamada gurmadka degdegga ah ay weerar ku yihiin isbitaalada iyo sidoo kale xeryaha ku yaala caasimadda gobolka El Fasher ama El Farish waxaa dhanka kale tahay samafalka ay sheegayaan in dunidu aysan waxba ka qaban karin iyadoo sidoo kale tan magaaladii la rabay in ay gabaad u noqoto dadka barakacayaasha dagaalka Suudaan awgis ay kala xirxiran tahay waqtigan Henry Wilkins ayaa warbixintan soo diray waxa soo jeedinaya Hussein Barre Aden
magaalada Al Fashir oo ah caasimadda gobolka waqooyiga Darfur ayaa la rabay in ay nabad noqoto ku dhawaad 800 kun oo qof ayaa u barakacay magaalada dadkan ayaa ka soo cararay isir sifaynta lagu eedeeyay ciidamada RSF ee ka dhacay baadiyaha Darfur iyagoo oo ka rajo qaba in ay magangelyo helaan laakiin tan iyo bartamihii bishii Abriil Al Fashir waxay noqotay goob dagaal xeryaha qaxootiga ayaa la duqeeyay iyadoo ciidamada Suudaan ay dagaal kula jiraan ciidamada gurmadka degdeg ah ee gacanta ku haya magaalada dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa sheegay in ka badan 1200 qof la dilay gudaha magaalada Al Fashir Adam Rogal oo ah afhayeen u hadla urur samafal oo maxalli ah oo caawiya dadka barakacyaasha ee Darfur ayaa u sheegay V O A in dadka halkaasii jooga aanay dan ka lahayn dhinacyada dagaalamaya wuxuuna sheegay in ay rabaan oo kaliya in dagaalka la joojiyo ma aha dad wadaniyiin ah sababtoo ah waxay u dagaalamayaan danahooda gaarka ah cidda keliya ee laga adkaaday waa bulshada Suudaan gaar ahaan dadka reer Darfur dadku waxay waayeen wax kasta oo ay u baahnaayeen gaar ahaan baahiyaha asaasiga ee nolosha bini'aadamka sida cuntada biyaha hoyga iyo daawada runtii ma qeexi karo xeerka ay dhibaatadu marayso Claire Nicolet waxa ay la shaqaysaa ururka dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF waxaana taageero caafimaad u fidisaa dadka ku sugan Al Fashir waxay sheegtay in mid ka mid ah qolalka dhalmada la duqeeyay sidoo kalena la duqeeyay waardkii ugu weynaa ee qalinka
the roof fall down on babies that were inside the hospital and we had to close down after the death of these two children
saqafkii dhismaha ayaa ku duldumay caruurtii ku jirtay isbitaalka waxaana qasab nagu noqotay in aan xirno kadib markii laba caruur ay dhinteen waxaan dhihi karaa isbitaalka qalliinka oo hadda la jiifiyay dhammaan dhaawacyada ayaa 4 jeer la garaacay.
Nicolet ayaa sheegtay in baaqyo ka soo baxay qaramada midoobay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ee ku aadana joojinta dagaalka Al Fashir ay noqdeen kuwo dhagaha laga furaystay. waxay sheegtay in xaaladu ay ka sii dareyso isla markaana rabshaduhu ay yihiin kuwa aan loo meeldayeen.
We hear about drones now, we hear about snipers. We just see that the situation is just deteriorating over and over.
Waxaan maqalnaa wax ku saabsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo la rabo in loo adeegsado dagaalka. Marka waxaan aragnaa in xaaladu ay sii xumaanayso. Nasiib darro, ma jirto wax ilaalin ah oo loogu talagalay dadka rayidka ah. Ma jirto cid ka shaqeynaysa daryeelka caafimaadka. Tani waa xaqiiqda hadda jirta.
Adam Rogal ayaa sheegay in dagaalku uu dadka ka hor istaagay in ay ka baxaan magaalada, sidoo kalena ay ishurdaa ku sameeyay kooxihii gargaarka in ay raashin gaarsiiyaan dadka gaajaysan ee ku sugan gudaha magaalada.
Alwaaqina haaliyan yawnu azruuf alinsaaniya alsayya alusra aayshin waana yuzumin.
Runtii qoysaska intooda badan waxay ku nool yihiin xaalad aad u liidata, kuwaas oo xitaa uu qoyskaygu ku jiro, sababtoo ah ma helno qaybtiina lanoo qorsheeyey ee gargaarka barnaamijka cunnada adduunka. Xaaladaha ammaan xumo iyo go'doominta jirta awgeed, ururada samafalka ayaa ka cawday lacagaha aadka u yar ee loo qoondeeyey qalalaasaha Suudaan marka la barbardhigo kharashka loogu talagalay dagaalada Ukraine iyo Gaza, halka hay-adaha xuquuqda insaanka iyo kuwa dhaleeceeya qaramada midoobay iyo midowda Afrika ay ku dhaleeceynayaan inaanay waxba ka qaban arrinta Suudaan. Dhinaca kale, magaalada Al-Fashir ayaa weli kala go'an oo ay dagaaladu ka socdaan.
Warbixintii wariyaha V O A-da Henry Wilkins ayuu kaasi ahaa uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Xisbiyada midigta fog ee Yurub sida warkaba aad ku maqlaysan ayaa guulo waaweyn waxa ay ka gaareen doorashada baarlamaaniga ee Yurub ka dhacday toddobaadkan axaddii shalayto, natiijadana lagu dhawaaqay durbaba. Natiijada guuldarrada ah ayaanan la filaynin inay waxayna laba ku noqotay aan raahde lama filaan qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu muhiimsan Yurub oo kala ah madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, hoggaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz iyo sidoo kale toxumna kale. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Dhinaca Faransiiska, xisbiga The National Rally ee ay hoggaamisa Marine Le Pen ayaa goobihii codbixinta qabsaday ilaa heer uu madaxweyne Emmanuel Macron isla markiiba baarlamaanka kala diro oo ku baaqay doorashooyin xilligoodii ka soo hormara. Waa khatar siyaasadeed oo weyn oo uu qaatay isagoo uu guuldarro intan ka sii badan la kulmi kara, lana ku faakici doona inta xilkiisa madaxtinimo uga hadhay taasoo dhammaanaysa sanadka 2027. Marine Le Pen ayaa ku faraxsaned inay xaaladda cusub u babacdhigto. Waxay tiri, diyaar baan u nahay inaan dalka dhinaca kale u weecino, diyaar baan u nahay inaan difaacno danaha dadka Faransiiska ah, diyaar waxaan u nahay inaan soo afjarno hijrada faraha badan, ayay tiri. Hoggaamiyaasha midigta fog ee dalalka kale midowda Yurub ayaa iyaguna u dabaaldegayay guulo la taaban karo. Emmanuel Macron ayaa garowsaday xanuunka guuldarrada. Waxa uu yidhi, waan maqlay fariintiina, walaaciina mana dayn doono ilaa aan ka jawaabo. Waxa uu intaasi ku daray in doorashooyinka xilligoodii ka soo hormaray ee uu ku dhawaaqay ay muujinayaan sumcaddiisa dimuqraadiyadda. Dhinaca Jarmalka, oo ah dalka ugu dadka badan 27-ka dal ee midowda Yurub, ayaa saadaashiisu ay muujinaysaa in xisbiga AfD oo ka samata baxay fadeexada isxixiyo la xiriiray madaxdiisa sarsare ay guushiisu kor u kici doonto 16.5%. Xisbigaas oo ka soo kacay 11% sanadkii 2019. Isbahaysiga mucaaradka ee Jarmalka oo ka kooban 3 xisbi ayaa natiijadoodu ay in yar ka sara martay 30%. Ra'iisul wasaare Scholz ayaa guuldarro weyn la kulmay kadib markii xisbigiisa Social Democratic oo taariikh dheer soo lahaa uu hadda ka hoos mara xisbiga midigta fog ee Alternative for Germany, kaasi oo hadda soo galay kaalinta labaad. Doorashooyinka ka dhacaya 27-ka dal ee midowda Yurub oo 4 maalmood soconaya ayaa ah kuwa labaad ee ugu weyn hanaanka dimuqraadiyadda kadib doorashooyinkii dhowaan ka dhacay dalka India. Soo bixida xisbiyada midigta fog ayaa ah arrin la yaab leh oo ka duwan wixii ay dadku wax falanqeeyaa si saadaalinayeen. Xisbiga French Nationals ee dalka Faransiiska ayaa xoojistay isaga oo 30% helay, taasoo ah laban laab inta xisbiga madaxweyne Macron uu helay. Waxaa la filayaa Macron inuu helo 15%. Guud ahaan, dhinaca baarlamaanka midowda Yurub, labada urur ee taageersan midowda Yurub ee Christian Democrats iyo xisbiga Shuuciga ayaa weli awoodda haysta, hase yeeshee guusha xisbiyada mucaaradku waxay dhaawacday xisbiyada cagaarka ee deegaanka u dooda. Waxaa la filayaa inay waayaan ilaa 20 kursi oo ay ku dhacaan kaalinta lixaad ee jirac dejinta midowda Yurub. xisbiyadan midigta fog xisbiyadan midigta fog xisbiyadan midigta fog ee hadda guulaha ka keenay doorashooyinka dalalka Yurub ayaa kaalin weyn ku yeelan doona arrimaha socdaalka amniga iyo cimilada dhankaas iyo dalka Poland ra'iisul wasaaraha hadda Donald Tusk ayaa helay 38% kana adkaada xisbiga Law and Justice oo dalkaasi soo xukumeeyay 2015 ilaa iyo sanadkii 2023. Ra'iisul wasaare Tusk ayaa guushiisa ka dib yiri waxaan muujinay inaan nahay iftiinkii rajada ee Yurub. Dalka Talyaaniga codbixinta ayaa si socotay ilaa xilli dambe oo xalaya iyadoo badi 72% dalee midooda Yurubna aan weli saadaashii soo bixin. Hase yeeshee xukari loo sii daabacay ayaa muujinaysa in midooda Yurub uu dhinaca midig u janjirsan doono, taasi oo adkeyn doonta in sharciyo la meel mariyo iyadoo go'aan qaadashaduna ay mararka qaarkood culyaamin doonto ururkan. Sharci dejiyayaasha midooda Yurub ayaa xilka haya 5 sano. Golahaasi oo ka kooban 277 kursi ayaa go'aan ka gaadha sharciyada deegaanka iyo siyaasadda beeraha. Waxay ansixiyeen maaliyadda midooda Yurub sida miisaaniyadda kaabayaasha dhaqaalaha, kabista beeraha iyo gargaarka la siiyo dalka Ukraine. Ilaa doorashadii tan ka horreysay ee dhacday sanadkii 2019, xisbiyada shacbiga ah amaba kuwa midigta fog ayaa hadda madax ka ah 3 dal ee kala ah Hungary, Slovakia iyo Talyaaniga. Waxay dowladuna ka yihiin dalalkii Sweden iyo Finland, dhowaana dalka Netherland ayay ka noqon doonaan. Codbixintii haddana meel hore ayay kaga jiraan dalalka Faransiiska, Belgium, Austria iyo Talyaaniga. Ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban oo hogaamiya xisbi qowmi ah muhaajiriintana ka soo horjeeda ayaa markii uu codkiisa dhiibanayay warfadiyanada ku yiri midigtu waa wax fiican, inaad midigta u baxdaa waa wax mar walba fiican ee midigta taga, ayuu yiri.
Mahadsanid warbixintii ee qortay wakaaladda wararka Associated Press oo uu soo jeedinayay Maxamed Cabdisandheer ayaa taasi ahayd. Markana dhageystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A ee todobaadkan ku saabsan iscafinta iyo ahmiyadda ay u leedahay colaadaha gaar ahaan bulshada Soomaalida. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska V O A da ee todobaadkan. Intii nii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey, waxaanu ku soo qaadanay colaadaha iyo kala argoosiga beelaha iyo saameynta ay bulshada ku reebaan. Todobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa iscafinta iyo sida ay u daweyso dhibaatada bulshada kala gaarta. Iscafintu waa arrin xambaarsan awood weyn oo wax ka bedeli karta nolosha aadanaha iyo nabad ku wada noolaanshiyaha bulshada. Iscafintu waxaa dad badani si qaldan ugu turjuntaan inay tahay daciifnimo, aragtidaas qalloocana waxay hurisaa nacaybka, colaadda iyo kala argoosiga. Saare Maxamed Axmed oo muddo dheer ka shaqaynaysay xuquuqda aadanaha, haatana ah madaxa Soomaaliya ee shabakadda hogaamiyaasha haweenka Afrika ee loo soo gaabiyo Awlin, ayaan weydiiyey ahmiyadda iscafisku u leeyahay nabadda iyo wada noolaanshiyaha bulshada.
Marka u horeysa aad iyo aad u mahadsantihiin Maxaajir, waa mawduuc aad iyo aad muhiim u ah, aad iyo aad u ballaaran aan ku soo koobayna. Marka u horeysa hooyada Soomaaliya inaan kaaga hadla rabaa. Hooyada Soomaaliyeed waa qofka maanta u baahan in lasoo fariisto oo inta dambi ka gasho idaan dambi ay ka galnay nacafiya. Hooyada Soomaaliyeed aniga intaan aqaano dhibaato weynaa soo gaartay. Anigaan kula joogo wiilkayga, halka wiilaan ka qabay 4 gabdhoodan baal Allah ii daayo, in caruureysiyo dhaya maanta waa dhaqanahay. Jidka asooska socdaa la dilay, sabab loo dilay ma yaqaano, sabab wax loo qabtay lama yaqaano. Haddana farasbatan oo ku fiiqa hibala dili kanaa dili. Marka annaga haddiiba ilaahay xisaabtiisa wiilkan uu tago soo noqonayna, qofkan iscafiyan uusan la dhihin, hadda xisaabta ilaahay laga fakarinaa jirto. Marka hooyo kasta Soomaali waxaa marka seen yeela ay leedah waa iska cafiye, waa iska cafiye maahan laaku xaga dad run ula cafiye oo sagaa uu dambi kale ku noqon. Asna uu arko inaan loo aarin oo qabiilkiisa la raadsan oo qofka laga dilin uu arka dadkaas inay magacay ku sabreen. Marka iscafinta wax weyn waa, wax weyn waa inaan heli karin. Marka haddaan soo koob, marka cafinta waa inay qaadaan ka bilaabataa guriga caruurta iyo waalidkood, ku dhamaataa ninka naagta isqabo, ku xigtataa qaranka, gobolka, magaasaasa ay ku socoto, waa taasa muhiim ah.
Saara ayaa dhinaca kale qabta in gabdhaha Soomaaliyeed ay door muuqda ka qaadan karaan hirgelinta iscafinta, iyadoo tusaale usoo qaadatay doorka dumarka Afrika ee nabadda.
Waxaan aad muhiim u ay tahay awlantan waxaa sameeyey waxaa ka mid ah gabadha madaxweynaha ka noqotay Afrikan ugu horreysa gabar noqoto, Helen Johnson ka mid ahayd. Helen Johnson waa ogtii ninkii ka horreeyey Samuel Doe, dadka uu dhameeyey hogaamin kooxeed oo dadka uu dhameeyey. Laakiin si asaga loo cafiyo waa haddan dad gaala ah dadiyo cafiyo ay waddankan uu nabad ugu soo noqdo, waxay tiri waalidkii la hadasho, waxay tiri bal dadkiio aan ku fiirina markaan wuxuu soo diri kari waa soo dilo, doonnimo waxaa nooga qabto.
annaga waxaan rabnaa marka waxay tahay darajo kastaboo ilaahay soo bixa ka qiimo badan. waxaan rabnaa waxay tahay marka tan Rwanda ka dhacdo kaleeto, Rwanda oo kaleeto inaan aadno, taasoo kaleeto oo ahe qabiilka jeheda naartay uusan dhihin aan aartaday madax ku helay dowlka jaami dabis cabdiska duu yimaado dowladda horumaray samaynaysaa. marka ninka wax diri waa uu dhimanayaa. inta ninka fiican oo maanta og dadkaas inay cafiyeen ha soo fariisto televishinka ha yiraahdo masaalidoo kale waxaa ka socota masaalixa kariin. marka dadka bini aadamka waxaan rabaa in runta laga hadlo. intaan runta isu sheegina dhibanku jirina maanta waa fiican nahay, horaan u soconnaa, laakiin ugaada kuleelaa na hayso, mar biyaha na qaadayo, mar biiraana nagu dhacayso, gabdhihii beerood ma abuuran karaan, yaanyadee nalo ka keenaa banaanka, is-cafinta nabadda waxaa kor isu-cafin deelen nabadaa la helaa, nabadda diin aan arag ayaa la helaya.
cafisku waa awood isu damqasho iyo adkaysi ka turjumaya quluub caafimaad qabta. waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad iyo adkaysi. waxaa jira shaqsiyaad uu soo maray xanuunka xadgudubyada islamarkaana argoosi iyo ciilqabka ka doorbiday cafis. muna xasan maxamed oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee u ololeeya nabadda iyo horumarinta ayaa aabaheed aana qabiil loogu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan horaantii sannadihii sagaashamaadkii. waxay marka hore barnaamijka elayska uga warramaysaa dilka aabaheed.
goor makhriba isagoo masaajidka ka soo baxay yaa waxaa loo dilay ninkan maxaa la dhahaa dad caruurtii iyo hantidii reerahaas uu haaya darteeda aabahe xabada loogu dhustay. ninka dilana waa nin magaalada ku dhashay, aabihii joogi jiray, reerkiisa la yaqaano oo dadka deegaanka ka mid ahaay xilligii hore inta aan dagaalada qabaa-ilaad ka dhicin wala kalaloos burbursan yuu ka mid ahaa. marka magaalada uu ku dhintay aniga waa yaraa aadaan u yaraa runtii standard 4 standard 3 meelahaasa ahaa.
muna ayaa dib u gacata marka ay maqasho dagaalada beelaha, aarooyinka qabiilka iyo dil ay soomaalidu isu geysato.
mar walba oo dhibaato qoyseed ama qabiilo ay soo noqnoqdaan oo qof waalida ku dhimanayo ama wiil ku dhimanayo mooye asaay ku qaadayso sideedaba totaliba aaday ii xanuunjisaa. waxaan dareemaa calulyowga aniga iyo xanuunka aan soo maray in ilmahaana ay dareemi doonaan. marka mar walba waa kasoo horjeedaa in qoysas soomaaliya intay isdagaalaan ay isdilaan iyadoo diiniyan ay xaraam tahay.
muna ayaa sheegtay inay cafis u fidisay ninkii dilay aabaheed.
ilaahay naxariistiisa horta lagama quusto. qofkan qofku wuu u bareeray wuu dilay, aabo wuu dilay ma soo noqonaayo. cuqdad inaan haayo oo naan cuqdad ku noolaado, inaan argoosi sameeyo waxay igaga wanaagsanaatay inaan cafiyo. aan asalana dadka soomaaliyeedna waan far kastana kula dardaarmaayo. waxaan u arkaa cafisku waa naxariis. cafisku waxaan u arkaa inuu yahay caafimaad, yacni inaan qofku ku caafimaaday. maalinta aan cafiyey wixii ka dambeeyey aabahay wallaahi inaanan xanuunkiisii iyo gucashadiisii aanan dib usoo xasuusanin. in qofku aad cafisid aniga waxay ii ahayd nasteexo. waxaan u arkaayay inay tahay caafimaad, waxaan u arkaayay inay tahay dhiiranaan iyo geesinimo.
horaantii 2016 ayaa waxaa soomaaliya kasoo shaac baxay olole ay wariyaal hormuud ka ahaayeen oo loogu magacdaray cafis. cabdi xasan xaashi oo loo yaqaano weli xaashi ayaa hormuud ka ahaa barnaamijkaas. barnaamijka elayska v o eda ayuuna uga waramay.
wallahi horta barnaamijkan fikirkiisu waa horow iga dhex guuxayay, laakiin maadaama anigu aan tababare ahaa ayaa waxaan maaragtay kusoo qaadanay wariyaashii u sheegnay maalin kasta inaan ka hadalno qarxiska, dilka, burcabadeedka, terorismka. markaasaan waxaan warheedha ka warrama maadaama dalkan dadkaanu isoo dilayeen intaasoo sano oo soomaalidu dad colaadeed yihiin, haddaan bal ka hadalno iscafinta, qof qof cafinaya, qof qof cafis weydiisanaya, taariikhda ka hadalno nabadda iyo personal story-ga waxa la yidhahda ama shaqsiga dhibaatada soo gaartay iyo oo markaas aan sal uga dhigayno iscafinta.
weli xaashi ayaa ka warramaya ujeedada barnaamijka cafis ay uga gol lahaayeen.
ulajeedka laga leeyahayna waxay tahay in dadku ay isku daydaan, ilaa colaadaba waa laysaga daydaa. colaadaba media buunbuunisa, colaada gabayaa buunbuuniya, colaada waxaa buunbuuniya maaragtay iyo daarta dad unbaa buunbuuniya, hadal ayaa buunbuuniya. haddii ka warrama aan taa nabad ku bedelno oo aan maaragtay meeriyadii u adeegsano oo gabayadii u adeegsano oo heesii u adeegsano maadaama waddanku intaas dagaal kusoo jira.
weli xaashe ayaa qaba si laysu cafiyo in marka hore laga bilaabo tiirar ka horeeya oo lagama maarmaan u ah iscafinta.
anaya afiska marka aan ka hadlayno saddex qodob aan soo bandhignaa saddexdaas qodob qof tafsiin kara Soomaali dib u heshiisiinteed ama dhab u heshiisiinteed ma jirto ay Soomaalidu inay horta runta isu sheegto qodobka koowaad inay runta isu sheegto oo horta waxna dhex yaal aan runta ka sheegno oo naan beentani disinformation kaan dhaqankeenu ku jira ka saarno tan labaad waxa la yidhahda qirashada inaan isu qiranno dhibaatada aan anagu isu geysanay aan isu qiranno midda saddexaadna waxa waaye transfer in la sameeyo oo haddaad transfer la keenin waxa waaye ma hirgelayso in dhibhesiisiin ama dhabhesiisiin ama cafis waxa rabta ku magacaabo cafiskuna saddexaas tiir ayuu wataa maalin kasta soomaalidu kii walbaaba waa victim hadda qabiiladan isdilayood arkayso mid kasta markaad weydiiso qabiilba qabiilkii kale ayuu victim u yahay macnaha wuxuu leeyahy anigaa layga gar daran yahay
weli xaashe ayaa dhinaca kale weli xaashe ayaa aaminsan inaanay jirin waddo kale oo soomaalida u furan oo aan ahayn inay is-cafiyaan si ay u gaaraan nabad waarta
waxaan qabrad oo ka dhexalay waxa waaye wax haddii qof soomaali oo maanta ii keeno waddo aan is-cafin ahayn ayaa furan anaan rabada inaan wax ka barto dhegeysto waddada keliya oo soomaali u furan waa inta lasoo fariisto annagu dib uma xisaabtami karno oo qabiil walba inta laga dilay ma tari karno dadka intaasoo boqol oo sano aan yasaynay oo aan adreska ka dhignay oo inay naga liitaan aan ka dhignay nah ayagana dib uma amaalguli karno diinta ma siin karno de waxa keliya oo la samayn karaa waxa waaye inta public laysugu yimaado midda hadda anaguba aan nirin horta si publica laysu cafiyo markii laysu cafiyana waa in saddexdii qodob aan ku sheegay la helaade qirasho run iyo transfer saddexdaas qodob markii la helo waa lays cafisku waa inta tiirba saddexdaas qodob soomaaliya hadday hesho in saddexdaas qodob ay samayso waxaan aaminsanahay in horey loo socon karo laga gudbi karo waddo aan is-cafin ahayn uma furo
sanadkii 2022 ayaa imaam soomaaliyeed oo ku noolaa magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu cafis u fidiyey laba nin oo lagu helay inay weereen masaajidka uu imaamka ka ahaa bishii August ee sanadkii 2017 si looga yareeyo xabsiga ay mutaysan lahaayeen isagoo ka turjumayay is-cafinta islaamku farayo
annagana in badan bay nala soo hadleen naga codsadeen inaan cafinno oo aanan garab istaagno way noo cudur daarteen waxay dhaheen dhibkaas waana go'aan galnay waanan ku khaldanay marka maalin ay maxkamadoodii ahayd in la xukumo yaan waxaan tagnay xabsiga anagoo dad badan oo muslimiin ah isla soconay ee wadaadta ah qoryahan waddankan diimaha kala duwan ayna soo raacaan oo na taageerayeen nagu taageerayeen inaan cafiska aan fidanay ay mataqaana nagu garab taagan yihiin marka waxaan niri go'aansanay masaajid ahaan maadaama dadkan ay dadkii dhibaatooyina gaarsiin yihiin annagana dadka i kala gaarsiiya anahay diinteennuna ay mataqaana leedahay nacam nafsiinaysa fasaxa iyo ogolaanshaha inaan cafin karno maadaama inaan waxaan cafsan uu cafiyey qurayshtii dayax tuurtay baif ku dhagax tuurtay maadaama uu cafiyey dadkii markii uu ka adkaaday maka uu qabsaday ay tahayna fariin ah dadku islaamku inuu sumcad u baahan yahay inta islaamka qofka shaksiga uu sumcad u baahan islaamkan u baahan yahay in loo sameeyo dhinaca kalena ay arkaan ogaadaan dadka halka nala nool inay diinteenu diin naxariis tahay diin xisaabtansan ay tahay oo mataqaana dadka la xisaabtanta qofka ku dulmiya saa darteed marka ayaan waxaan u fidinay nidaaca cafiska loo fidiyo cafiskan u fidinay dartiisba waxaa ka dhashay markaas in contan ay saddexdii sano lagu xukumi lahaa in laga daayo soddon iyo dhowr sano ninkiiba laga cafiyo iyo inay dowladdu u isticmaasho cafiskeeni inaan inay uga dhigtaan mataqaana horey waxaysan u sameeyaan taana marka waxaan anaga naga ahayd in waxaan gogol xaad aan rabno dhalinyaradeena soomaaliyeed ee xabsiyada ku wada jirta ee wax u hadlay iyo wax ka hadlay aysan jirin inaan dad waddankeenii aan dahno maadaama waddankan aan deganahay qofkii qalad galad fursad kale hadla siiyo anaguna waan bixinay fursada markay dhinacana ahayd anaguna waan codsan karaynaa marka taasaa marka waxay ahay keentay in aan cafiskaas bixinay alxamdulillah si fiican bay noogu dhammaatay
marka laga soo tago colaadaha dhaqanka iyo deegaanka ku salaysan ee soomaalida soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad wadaaga midab af iyo diin qura oo ah diinta islaamka islaamku waxa uu baraa bani aadamka is-cafinta sida uu qabo sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
maxamed marka hore adiga iyo bahda vioda waan salaamayaa dadka dadweynaha soomaalida ina dhegeysanayna waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullah islaamku markaad fiiriso guud ahaan dadka muminiinta ama muslimiinta wuxuu u ictibaaranaya inay walaalo yihiin innamal muminuuna ikhwa ayuu rabbilahi subxaana watacaala dadka walaalaha marka hadday wax kala gaadhaan ama wax dhex maraan islaamku wuxuu dhiiri gelinayaa in lascafiyo oo waxaa la yidhaahdaa alislaamu amara bilcafwi wasafxi wakadmi lgayb islaamku wuxuu dadka faray in lascafiyo oo laysa saamaxo ayuu islaamku dadka farayaa haddii kale noloshu من نقنيس نروح ونعكسه من نقنيس مركز الله وقوله سبحانه وتعالى فصفح الصفحة الجميل يعني إذا قد أعتدوا ونعكسن قف كيه والسماء فمن عفى وأصلح فأجره على الله ورب الله سبحانه وتعالى قف كيه وحافيه وهذا وليب عافز كونا كدرا ونا كشقية قف كأجريس ولا أكتيس أيو أحانا يا أيو رب الله سبحانه وتعالى مركز دينة الإسلام وعافز كوحي جيسي من الآدي أدو قيمة بضن وحاليات وليب محمد وحاجر أحاديث نبي الله ورنية صلى الله عليه وآله وسلم oo marka la soo ururiyo macnaheedu uu yahay muxuu aha dambiga looma dhaafay labada qof ee cadaawad iyo shaxna iyo culeyskan isku qaba dambigooda la dhaafay maayo marka dambiga in la dhaafa waxay ku xidhan tahay in la saxiyo oo la saamaxo nolosha waxay muxuu aha qiimo ku yeelanaysa dadku dad isjecel oo isu naxriisanay oo isku qaadan iyo isxafinay inay yihiin ay nolosha qiimo ku yeelanaysa marka diinta islaamku aad u dhifi gelinaysa kusoobtiga ama arinta in la saxiyo
marka sidee isafisku uu door uga ciyaari kara horumarinta nabadda bulshadu inay ku wada noolaato
wasaalka aad u fiican weeye afisku wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa bulshadu inay nabad ku noolaato bulshadu inay waxa la yiraahdo muxuu aha wadajir ay ku noolaato qayb weyn ku qaadanayaa saaqadteed ba ilaahay wuxuu dhiirigelinayaa subxaanahu wa ta'aala dadka markay wax dhex maraan in la helo koox ka dhex shaqeysa oo nabad ka shaqeysa in la helo oo heshiisiisa وكاس الله وحوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وردد يهو إلهي كعب صدق ودحدي نوحي عداوته أما النعيبه أما كالتاق أنا كهشية وردد ولد هشيسها كشقي إن له الأيال للدونية وقال الله وحوله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصداقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وكوا إن له البلشدي قيب كمده هذي قيب إسكرد عدو هذي قيب إسلايس هذي قيب واحد أحمر قيب كلا أقمته أو كش قيس ولا لماذا أو كش قيس نبضين أو كش قيس عافسك محاجر محمد وحنقولنا هاي إن النبض اللي هيلي كان هدي أن عافس اللي هيلين محوها عافس كنا ما إمانة هذي صن دفر بدر أما دفك إلو بين وحيابه كرد عي أو فرقفنس يا عافس يا تسع ما الله سمعين ما إمان كرت مرك وحنا إلى هذا nolol oo dhanuma hagaagayso nabad lama helayo wadajir lama helayo midnimo lama helayo hadii aan la helin in la iscaafiyo oo ay dadku haday noqoto wax la yiraahdo levelka hoose ama arinta hoose labada qof wixii dhexmaray kadibna labada muxuu aha community ama labada qabiil wixii dhexmaray kadibna muxuu aha labada dowladood wixii dhexmaray yani saasay u soconaysaa jaranjar marka bulshada koonka ku nool hadii ay tahay qoys waxay u baahan tahay qoyskii in dhexdooda wanaag laga shaqeeyo markii qoyskii laga gudbo oo qabiil ay noqoto qabiilka dhexdiisa wanaag laga shaqeeyo markii qabiilka laga gudbo dawlad ay noqoto dawladdii waxaa dhici karta in ruuxta conference ama isku dhac yimaado in muxuu aha laga shaqeeyo nabadeynta kadibna dawladaha dariska markaa adduunkan oo dhan uma kala maarmo taa darteed ba islaamku wuxuu dhiirigelinayaa arinta la yiraahdo nabadda iyo nabadeynta nabad ku noolaanshaha iyo nabad ka shaqeynta islaamku dhiirigelinayaa diinteena islaamka in fara badan waxay maxamed oo tilmaamaysaa nabadda jannada xataa marka la galo ilaahay wuxuu leeyahay udkhuluha bisalaam aaminin oo jannadu macna ma sameynaysaa haday nabadgeli aadan ku haysanin marka nolosha oo dhanuna qiimo ma leh haday nabad jirin saa darteed cafisku wuxuu u yahay waxa la yiraahdo muxuu talaabadii koobaad buu noqonayaa si nabad iyo nabadeyn loo helo waa lagama maarmaan arrintaas ayaad ah
waagas ugu dambeyntii shacab abdiraxmaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal la xiriirta ma jiraan taariikhaha islaamka marka dib loo eego tusaalooyin cafis asxaabtii ama muslimiintii taariikhda soo maray oo markaa saameyn weyn ku yeeshay horumarinta iyo xajinta nabadda adduunka
way jirtaa waxaa la helayaa wax farabadan laakiin laba tusaale si degdeg usoo qaadanayna tusaalaha koobaad waxa weeye nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wa alihi wasallam markii uu magaalada maka dib ugu soo noqday isaga oo laga eriyey oo ka hijrooday ayuu magaalada maka oo magaaladiisii ahayd tuu ku dhashay ahayd tuu ku barbaaday ahayd ayuu dib ugu soo noqday isagoo ciidan awood badan wad markuu dib ugu soo noqday nimankii ka eriyey muxuu dhibka u geystay saxaabadiisii in fara badan oo ka mida laayay adeerkii abu daalib dilay muxuu beerkiisa la baxay dadkii saa u galay oo dhan wuxuu ku yidhi idhabu faanta mudalaqa xorbaa tihida iska taga maanta laa tatriiba calaykum ilyoom wax la idiin haystaa ma jiro wax la idinka rabaa ma jiro wax cadaawad iyo cuqdad ahun oo muxuu aan idiin qabo oon idinka oo aragoosii ma dhacayo ayuu yihi nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam marka waa arrin taariikhi ah oo uu sameeyey nabigeenu sala allahu calayhi waalihi wasalam oo in laga dayda ay tahay gaar ahaan dadka weliba hogaamiyeyaasha ama ha noqoto hogaamiye siyaasadeed ama ha noqoto hogaamiye qabiil in laga shaqeeyo nabadda oo la yidhaahdo waan idin cafinay wixii ina dhex maray aad annaga noo geysata waxba idinma haysano arrintaas oo lagama maarmaan arrinta kale ee iyadana cajiibka ee nabi kale ku dhacday waxa weye nabiyullaahi yuusuf walaalihiisa ceelka ku riday dhibaatada aragtay u geystay markii waliba iyaga oo baahan oo rafaadsan waxna u yimaadeen waa ka oranaya la tasriiba calaykum iyo yaqtaru Allahu lana walakum waxaan idin haystaa ma jiro idinkii anagaba Allah noo dambe dhaaf marka diinta islaamku waxay dhiri gelinaysaa wax la yiraahdo qofku inuu wax caafiyo oo uu tusaale u noqdo cindal maqdira waliba markuu awood leeyahay marka sa quraanka wuxuu leeyahay ilaahi wal kaadimiina al ghayda wal aatina an nas wallahu yuhibbul muhsinin ilaahi wuxuu leeyahay waxaan amaanaya kuwa cadadooda qariyo oo cara ay ka aragoosan karaan qofkii dhibka u geystay iska caafinaya iska dhaafaya ilaahi wuxuu leeyahay waxaan amaanaya kuwa wanaag iyo samafal sameeya marka taariikhdeena labada tusaale iyo kuwo farabadan oo kale ayaa la helayaa imaam xasan ibn cali ibn abi talib oo kale sanadkii loo bixiyay caamul jamaaca isagana waxaa la garanayaa fitna weyn oo dhexdhacday muslimiinta dhexdeeda si uu u raadiyo dhiiggan daadanayay dhibkan in xal loo helo ayuu isaga laftiisa wuxuu uga tanaasulay xuquuq farabadan oo xaq u lahaa ayuu uga tanaasulay ama uu isaga daayay marka aada baa looga helaya taariikhdana wax farabadan oo tusaaleya oo arrinta iyadaa loo daliishan kara yacni oo aan ku dayan karno
dagaalkii sokeeye ee burburiyay dowladda dhexe ee soomaaliya 1919kii kadib soomaaliya waxaa loo qabtay shirar farabadan oo dib u heshiisineed oo badankood ka dhacay dalka dibaddiisa inkastoo shirarkaasi ay ugu dambeyntii dhaleen dowladda maanta jirta haddana waxaa mar walba jirtay baahi loo qabo dib u heshiisiin dhaba oo hoos laga soo bilaabo oo soomaalida laga dhex sameeyo cafiskuna uu qeyb weyn ka yahay soddonkii bishii ebriil sanadkan ayaa dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday qorshe siyaasadeed hagaya dib u heshiisiinta nabadda iyo xasiloonida soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlayay ku dhawaaqista qorshahan ayaa sheegay in dib u heshiisiinta iyo iscafiska uu qeyb weyn ka yahay dhaqanka soomaalida dowladduna ay doonayso inay ku dhaqaaqdo intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay muhiimadda iscafintu u leedahay bulshada ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly com iyo boggeenna facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan iyo barnaamijkaasi ilayska v o eda intaasi aan kaga gudubno haatanna somalilan waxaa gobolada somalilan sanadahan dambe kusoo badanaya kufsiga oo loo geysanaya dumarka iyada oo mararka qaarkoodna ay dhacayaan kufsi ay dhallinyaro si koox kooxa u geysanayaan madaxweynaha somalilan muuse biixi oo ka hadlay golaha sharci dejinta ayaa si adag uga hadlay dembiyada kufsiga dumarka ka dhanka iyo tacadiyada kale loo geystaba haddaba dhinaca kale qaar ka mida sharci yaqaanada ayaa qabeen arrintani lagu joojin karo oo keli ah sharci adag oo laga soo saaro warkan hargeysa waxaa kasoo diray wariyahayaga qadar maxamed cakulle
gobollada kala duwan ee somalilan waxaa baryihii ugu dambeeyey kusoo kordhayay kufsi wadareedka iyada oo mararka qaarkoodna ay dhacayeen kiisas ama xaalado kufsiya oo islamarkaana uu la socdo dil loo geysanayo gabadha la kufsaday hay-adaha boliisku uu ka midka yahay ayaa marar badan ka hadlay dhibaatada kufsiga uu ku hayo bulshada iyo sida uga midka yahay dembiyada kordhaya marka la eego qiyaas ahaan bilowga sannad kasta ilaa iyo dhammaadka geesta kale qaar ka mid a ururada qareennada somalilan ayaa iyaguna waxa ay dhowr jeer ka hadleen arrimaha kufsiga shuruucda iyo xeerarka la xidhiidha ka hortagga ama hoosudhigidda dembiga kufsiga iyo arrimaha kale ee la xidhiidha tacadiyada haweenka laga galo ama loo geysto nasriin cabdi waxa ay tilmaantay inay aaminsan tahay in ilaa sharci adag oo xakamayn kara isla markaana loo adeegsan karo kuwa dembigaasi gala la helo in kufsigu aanu hoosu dhacayn ama aanu yaraanayn
ma jiro ilaa haatan xeer qabanaya oo u qalma oo ciqaab loo dhigo adag ma haysano xeer inaga qabta dadkuna ama iimaanun baa celiya oo dee qofka bila aadanka ah dee ismaamul iyo diin iyo iimaan baa celiya ama dee sharciyada adag baa celisa markaa sharcigii adkaana ma jiro markaasi waxaan odhan karaa anigu kufsigu wuu badanayaa ilaa inta laga helayo wax qabta maadaama uu dadkan gelaya aanay dad iimaanle ahayn waa in sharciyad adag loo helaa
dhinaca kale madaxweynaha somalilan ayaa khudbad sanadeedii uu shalay ka jeediyey fadhigii labada gole ee guurtida iyo wakiilada somalilan waxa uu si adag uga hadlay arrinta kufsiga waxaana biixi uu carabka ku dhuftay in kiisaska kufsiga iyo dembiyada haweenka ka dhanka ahi ay sii kordhayaan
waxaan la qaban lahay ee la qarsanaya ee dembi weyna waa kufsiga malaha dhowr jeer sixjir oo horaa kamida aada ogaa qorayaal
ولمو عاقل عيد كستوتك بالسنين يا هرت سير وحول غرة حاجة دي تمرك على عيوب مرك الشريمة تقول يا إذا كان كل عشرة قسم تبي أنا ترى فشل وين صار لما أنت أنت لا تعرف ليش على وين هذا عبد الله كسر يا درسني وين كن مرك هذا إنه يعرف إنه كذب بالمرة وقف كان وديري خلاص سوق هذا ماي كذب ذي قال هذا هو مدام مرك هذا لما قلنا كان وقت ولا من قالوا ماي أهل تعال هم هيك نقال قالوا كربض أماي كربض الله قرن ماي هذا لا كلا شيء خوف يا عارف إني سبلاك أقول إما إني سياسة محكمة تجاري إلى ولا ليش فيني كيف تقولي وين كان حس طبعا إنا وإذا إلى هذا أنا جاوبس سلام دولة سلام سلام كبرنا سلام سعرس ما قرن وشلوني أنت أسوأ رب ولا يستلم واحد خورنا بعمر الله أنت عارف خفت أهل وحبها المرء الأوقع أولون جنابين لما خرجت
فردوس أحمد أيا استلتاكتي سيدا مهيم تحي إن لحلو xeerar adag kuwaasi oo ciqaab adag lagu marsiin karo kuwa geysta ama masuulka ka ah dambiyada lidka ku ah haweenka ee lagu la koco
in ognahay dhibaatooyinkan aad bay u soo dabteen hawsi tarnaado kursi wada reebka yacni koox lagu galayo aad bay u badan tahay mar walba maxay hadda ku siiyo xad mudda inaan soo kordhayo dadkii ka waantoodayna dad islaamayay runtii شريعة الإسلام كمل بيتيستات وحكصة محاها هيدا شريعة الإسلام بين فتنين وسير وفرعين قوات بيلوين فرقة وحصنا يوحى أفرنا بينه قبر على عالم دربك وحد ترتفق حاسس الله يبي هذا زنا من رقاب الله بقى بس تحقبا حتى أنا يوحى تفقد عدوك إلى هاي منكو قلتها وسير عليهم الفارة أن حنطر الله باقة إني كوان توبان وحى إلى هاي بكبير waxa kulan xukuumadana u diri lahaa faaq ah in magaar ahaan ku sigaan la jandaadir saaskirteed waxaan soo jeedin lahaa inay xeer cusub ay fashgareyso oo ay ka dhiso siyaasada iyo maxaan gudaday arrimahan culayska badan ee jira laga saaro xeerka la baasto xeer la baastareeyo xeerkaas oo afacaya lana jaanqaadaya waqtigan in joogno iyo waqti dambe ka sii dambeyn doono muddo dheer oo dambe la sii isticmaali karo waa waqtigan lama jaanqaadi karo marxaladda in joogno iyo heerkan aynu maanta marayno waxa kale oo soo jeedin lahaa dadka inta badan heshiisyada ku daya arrimaha ku siga ama dhacdooyinka ku siga xagga dhaqanka inay ka joojiyaan oo ay ka daayaan faragelinta ay u daayaan hay'adaha baaridda iyo maxkamadaha awoodda u leeyahay u daayaan wixii maxkamaddu ka hor cadaado qofkaas dambiilaad u noqdo sidaa lagu xukumo oo laga daayay aabo walba inay intuu haystaa inay intuusii baridda hor kaga cusubtaa qofna ma raali gelinayso qofna kuma noqonayo maxaa heeday wuxuu ku qanci karo in inantiisii la faraxmeeyo saasi lamida inankaagu inanta uu dhibta u geystay hawlo tegin heshiis ka soo qaadanay tahay inantaada guriga kuu joogta oo si maxaa heeday ilaahay haareentinimeeye loo qasbay
si kastaba ha ahaatee marar badan ayaa ururada haweenka Soomaaliland waxay si weyn uga qayliyeen islamarkaana ka digeen in aan sharci la marinin islamarkaana aan laga gudanin waajib dastuuriya kuwa geysta dambiyada haweenka lagula kaco oo kufsiga ugu horeeyo Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
mahadsanad qadar oo markana dhinacii waxaan aadeynaa heesaha bal intaanan aadin ka hor aan soo qabto ciyaarihii iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ku saabsan waa kan mahad Cali Xidir
kulan duucna wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka VOA maantana barnaamijkeena waxaan diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamada oo ciyaaray todobaadkan iyo todobaadkii la soo dhaafay xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya oo ciyaaraya kulamo ka tirsan sarrabka koobka adduunka 2026 ee lagu qaban doono dalalka Mexico, Canada iyo dalweynaha Mareykanka todobaadkii la soo dhaafay xulka qaranka Soomaaliya waxay guuldarro 2 gool iyo gool ah kala kulmeen xulka qaranka dalka Mozambique kulan ka dhacay galada Maputo halka maanta isniin ahna ay kulan wada leeyihiin fulka dalka Botswana kulamadaas oo ka tirsan sareebka koobka adduunka haddaba barnaamijkan waxaan ku falanqeynaynaa kulamadaas iyo waxa ay ka qaldanaa xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya oo sanadihii la soo dhaafay ay biyo dhigeen guuldarrooyinka kasoo gaaraya kubadda cagta adduunka waxaana barnaamijka martii ugu ah oo ila falanqaynaya kabtankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya Daawud Cabdullaah Tobal, macallinkii hore ee qaranka Soomaaliya Salaad Faarax, iyo maama Xaliima Sacdi Sheekh Cumar oo ka mid ah marqaatiga nool oo ciyaaraha qaranka Soomaaliya soo daawanaysay tan iyo 1980-meeyadii. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka VOA. waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay macallinkii hore ee qaranka Soomaaliya Salaad Faarax.
Runtii xulka qaranka Soomaaliya maaragtay ciyaar ay la ciyaareen Mosambik, runtii kambiyadii hore xoogaa waxaa moodaa inaysan maaragtay isku toosnayn oo ay maaragtay sidii la rabaysan ahay oo is islaysan, laakiin waxaa moodaa kambiyada dambe inay isbeddel badan sameeyeen oo ay dadaal sameeyeen, ayna runtii u suura gashay inay gaaraan maaragtay shabaqa Mosambik oo ay hal gool helaan. Dadaal fiican ayna sameeyeen kambiyada dambe, waxaan isleeyahay marka hadii ciyaarta soo socoto Botswana aan la leenahay wax laga bedelo oo maaragtay qaladaadkii dhacayna la saxo, inay guul keeni karaan la aaminsan hadii Allah u dalay.
Maasanta Daawud qaranka Soomaaliya usoo ciyaartay, waan ogtahay caqabadaha haysta, bal kulamadii la soo dhaafay qaranka Soomaaliya guuldarrooyin ayaa biyo dhigay, maxaa usoo baa iyo kula taa?
Maad waa maadsantahay horta xulka qaranka wadankeena Soomaaliya runtii waxay soo bandhigeen ciyaartii Mozambique, ciyaar aad iyo aad loogu wada riyaaqay. Ani ahaan waxaan meelaha aan ka fiiriyay xulka waxaa ka mid ah ciyaartoyga hadda ee wada ciyaaray kulamada kale ee soo socda kulanka Botswana oo berri markii laga gudbo kulamada kale, waxaa moodaa haddana in la kala dirayo ciyaartoy kale haddana cusub la keenayo. Dhibaatada ugu faraha badan ee xulka qaranka wadankeena haysata waa mida ciyaartoyga localka ka ciyaara horyaalka dalka iyo ciyaartoyga qaarada Yurub nooga imaaday America, hadii la isku dhafo oo ciyaartoy wanaagsan ayaa kasoo bixi kara, training fiican la siiyo, guulo wax ku ool waa la gaari karaa. Ciyaartoyga waqti fara badan islama haysana juhdi fara badan ayaa lagu bixiyay qaybta hore ee ciyaarta, walow qaybta dambe ee kubad qurux badan ay soo bandhigeen. Insha Allah waxaan rajaynaynaa kulamada soo socda ma hadow inaan guulo wax ku ool aan gaari doono haddii Allah idin.
Waa kugu soo noqonaa macallin Salaad, qaranka Soomaaliya hadda ciyaartiisii waa daawanaysay, hal iyo labo qaladaadka ka jira garoonka maxaa ka sheegi kartaa?
Kulli maad sida Daawud baa uu sheegay wax waaye diyaar garowguna wax waaye waa liitaa markay si loo fiirsho, sababtoo hal usbuuc ay isla joogeen meelo kala gedisana waa ka yimaadeen. Runtii waxaan isleeyahay haddii qaranka Soomaaliya si wada jira loo diyaariyo oo maaratay waqti fiican ay helaan oo isku meel lagu diyaariyo oo maaratay si hadda safarada ay meelaha kala gedisan u imaanayaan ay taas ka daawoobaan oo laga daaweeyo, waxaan isleeyahay ciyaartoy fiican oo tayalaha ku jira oo runtii maaragtay aad iyo aad u fiicnaay oo aan qaarkood la isticmaalin, saan isleeyahay. waxaan isleeyahay haddii marka diyaar garowgoodu maarata u hay noqdo oo la sukano waqti fiican oo aad u badan ay helaan ugu yaraan ama 20 beri ama 2 bil ugu dhawaad ba inay isku meel isku joogaan ay suura gasho, waxaan isleeyahay wax badan ay keeni karaan. Laakiin hal usbuuc ciyaartoy Australia iyo America iyo Yurub ka kala timid iyo dalkii qaar laga wadiyay, waxaan isleeyahay inaysan islaqabsigoodu uusan mar walba hagaagi karin. Laakiin haddana waxaan isleeyahay runtii haddii qaladaadkii la soo xulo su'aal aad iyo la dadaalo oo ciyaartooda ugu fiican la isku aadiyo, waxaan isleeyahay waxba ka imaan kara hadii lagu dalay.
Ugu dambeyntii qarankii hore iyo qarankan yaa isleedahay way wanaagsan yihiin tay ahaan ciyaartooda iyo maamulkaba?
Wallaahi horta ciyaartooda maarata xulka qaranka hadda u dheelaysa 2019-kii marka aan la ciyaarnay Zimbabwe ciyaartooy badan oo kamid ah ku jira, waxaan isleeyahay ilaa 4 ciyaartooy intaan xasuustayda ayaa kamid ah xilligii Cumaanna maarata ciyaartooy kale ayaguna kusoo biro Cumaan aan la ciyaarayna FIFA Arab World Cup, ayagana ciyaartooy kale kamid ah ku jira, ku cusubna waa ku jiraan. Runtii waxaan isleeyahay
horta ma hadna anaga marka ciyaari jirna xulka qaranka wadankeena Soomaaliya natiijada haba iska yaraatee waa natiijo wax ku oola waa la keeni jiray. Haddana waxaa u muddaa sanadadan ugu dambeeyay xulka inuusan xitaa hal dhibacsi uusan helin, taasina waxaa u sababa macalinka oo fanaanid limaaj badan helin, ciyaartoyga oo waqti fara badan aan isla qaadanin. Markii ay bil camal ka dhimantahay amba 2 bilood in xulka qaranka wadankeena la isugu wada yeero, xerooyin lagu xareeyo hotelkan stadium Muqdisho kale haddii loo hagaajin karo loo hagaajiyo, garoonkan tababar fiican lagu sameeyo, macalinka markaas line up inuu helo waa laga yaabaa oo ciyaartoyga dibadda iyo dalka la isku daro. Hadda waxaa moodaa waqti inuusan helin ciyaartii Mozambique kale oo mar walba uu ku bilaabanayo haafkii hore macalinka ay ka wareereyso ciyaartoyga islaqabsigooda uu ku xumaanayo, haddana haafka dambe xooga aa moodid inay isla jaanqaadayaan, taasina waxaa u sababa waqti fara badan ee aysan isla qaadan ciyaartoyga. Marka garoomada laftigooda waa cabashooyin fara badan way ka jirtaa, haddana waan rajaynaynaa inay wadankeena oo guulo wax ku ool oo ka keeni doono kulamada soo socda uu qayb u ka yahay Botswana insha Allah.
Waa maasanta maama Xaliimo, taariikh ahaan ma xasuusataa waqtigii aad soo bilowday inaad daawato xulka qaranka Soomaaliya?
Taas ma hadda oo hadday aan kaaga sheekeeyo ma aaminaysid. Soomaaliya markay
wadan tan home ku taamin jiclaani taariikhdi ugu yabka badnaad waxay ahayd 1984 nabi ilaahi kariib aniga halka qaranka Soomaali 84 Kenya inta kula dheelnay kaptan waxa Ibraahim Axmed Cali Sheekh aad baan ku salaamayaa shaashad sayid Saciid Ciiro baa ku jiray heer waxaan gaarin anaga nala yiraahdo ciyaariyaha aan hebel hadaan keenno oo dhawsiifka dhalin sportiga Allahu xismi raawal jaamaca nala yiraa Cabdulla Maxamuud Salcaan Saciid Eeno qamisa Soomaali mahad jimca keen gool ku dhaliyay hali ebar wadanka waxaan xasuusta waxaan soo galay 12 saac ma dhameeyd xilligaas ha wadan nabad leh wadan bilicil safaarada wada joogan wadan la istaa kulay ay wasiirro xildhibaano dawladda Allah u naxariisa Jaal Maxamed Shaadar laakiin anaga kharakeen hadda dawladda ma taakulayso xilligaas ku badac ta iyo wixii birir ganacsatana ma taakulayso isbaartiga waxa fikrad xun dadku waxa kulay isbaarta wuu isbiig miya war wuu isbiig ma diin anaga xilkan qaranka Soomaaliya anaga heesti qolo waxana keed maad wadan nolnay garoof isteem buu waa lagu qaadi doonaa xilka qaranka Soomaaliya horta waxa waaye safarada ay hadda galeen wadanka Mosambik waa wadan dawlad la waa wadan la taakulaynaa waa wadan dhaqaale leh anaga waxaan nahay waxa loo baahan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Faisal wasaare ee muxuu Xamse Cabdi Barre gudoomiyaha baarlamaanka golaha sare golaha dhexe inay garab istaagaan isboortiga wuxuu ka dhismaa waa ganacsi iyo dawladda insha Allah kulan horanta waxa Soomaali waxa laga badin ma laga badin hal iyo ber ciyaarada qowaa laba iyo hal ay ku dhamaatay galabtan waxaan jecelnahay dawlaha ilaahay inaan magac iyo guulkan waxaan jecelnahay kulankan tii Mosambik hadda tirna maadaama ciyaartay markaas aniga aan hadda u badanaa aan 8 maalmood ku sugnay wadanka aan joogno meeshaan waa magac Soomaali alman ma jeema waa heesta calanka Soomaaliya haddaan maanta dawladda garab kaalno Djibouti qalna lagu xareeyo Kenya lagu xareeyo Tanzania lagu xareeyo maad horumar weyn aan gaar leh
aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhamaantiinba dhegaystayaal intaas ayaan ku soo afmiirayna barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xaga dhamaantiin isku duuban waa maad cala xidir oo nikaga tagaya sidaas iyo dadin
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mahad cali xidir oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana dhinacii heesaha aan ku wada yaranasanno codka baxsan fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo heeskeeda Amore Thank you. heestaasi amoorihii jacaylkow iyo hodan cabdiraxmaan ayaan guud ahaan ba idaacaddii kusoo gebagabeynayaa. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono waa Sahre Cabdi Axmed oo idin leh sidaasi iyo nabadgelyo. Isma dhaafnay maalin wanaagsan.